Visā vietā, tā vērta, banka,
Vadāja tevi,
jā.
jā.
Uz banku, jā.
Konti.
Formēt kontus.
Jā.
Trīs jau viņi
jā,
bija.
trīs.
Piedāvāja Viktoram darbu.
Jākrāmē saskaldīta malka,
masa.
ka aiz priekiem ir darba, tā nav. Paiet mēnesis un nekādu ne malku, neviens arī neacis nerāda. Konverts klāt. Pēc mēneša, nu, kad jau nemaksā arī ko bija. Takši sūta un ar visu to konvertu un meitu līdz braucu uz tukumu policiju. Visa lieta ir nodota Rīgā.
Pirms gada stāstījām par Ainu Šeremetjevu, kur uz dēla Viktora vārda noformēts ātrais kredīts. Krāpnieki izmantoja, ka puisim ir attīstības traucējumi. Ģimeni pārliecināja, ka būs darbs. Firma vedīs uz māju malkas kravas un būs jākomplektē maisos, bet sākotnēji gan jānoformējot dokumenti. Puisim Rīgā noformēts kredīts. Šādi gadījumi ir vairāki, ko izmeklē policija, taču šis un vēl daudzi citi aizņēmumi parāda, cik viegliprātīgi dalīta nauda, pavirši vērtējot spēju atdot. Stāstījām par klasiskiem gadījumiem, kā cilvēki aizņēmušies vienā firmā, nespēdami atdot aizņēmušies nākamajā, veidojusies parādu virkne, jo lielu daļu jaunā aizņēmuma izmantoja, lai pagarinātu veco kredītu atdošanas termiņus. Nekas īsti neliecināja, ka aizdevējiem rūp problēma līdz brīdim, kad mēdija aktualizēja, kurš tad tos uzrauga. Aprit gads, kad sākts spriest par situācijas maiņu. Radio gan secina, ka grandioza apņemšanās ar lozungiem nost raugļotājiem ir apsīkusi. Šis tas vispārējais ir pieņemts, bet nopietnākie priekšlikumi iesprūduši Saeimā. Interesējāmies, kas pavirzījies, uzlabojies, kas nē, vai joprojām aizņemšanās ir tikpat viegla, un kas noticis ar pērnā gada parādniekiem.
Visu laiku ēdās virsū, nu neliek mieru, neliek mieru. Tu vakar ir nakal zvanījās. Es saku, bet cik jums var runāt, ka viņš ir invalīds? Nav spējīgs, es pat vēstuli aizrakstīju, visu izskaidroju. Nē, viņi neko negrib dzirdēt.
Sazvanu ievadā minētu Ainu, kur slimajam dēlam fiktīvi noformēts kredīts. Krimināla process turpinās, bet joprojām piedzinēja firma mēģina atgūt 815 eiro. Katru otro dienu zvana, jo firma Vīvus LV parādu nodevusi citiem.
Es viņiem runāju kaut ko. Jūs turat muti ciet? Jūs esat salietojusies? Nu visu laiku, nu tas ir murgs kaut kāds, jā. Un tā pēdējais konverts bija tā, kad lai es atmaksājot pusci, Viktor, pusci, tā būšot labi, jā, jau tā, jau uz tādu jau.
Likšot mieru.
Jā.
Policija aicina rakstīt iesniegumu, ka piedzinēja nodarbojas ar naudas izspiešanu.
Procentu pieauguma summa notiek katru dienu. Tas ir atkarīgs no tās, cik tu esi parādā, cik tev jau ir līgumsots. Un pēc tam, kad atnāca atkal kārtējas rēķins no tās pašas kredīta iestādes, tur bija ap 70 latiem. Un tad viņi man pateica, tur bija palikuši santīmi, un tie santīmi pieauga.
Līdz 70 latiem.
Jā, nu bija kaut kādi mēneši 3 vai 4. Tad man beidzot viss tika skaidrs, kā tas notiek. Es samaksāju, kad es...
Stāstījām arī par Sandru, kuras dēls bijis parādā vairākām kompānijām. Atsevišķi kredīti palielinājās pat par 5 latiem dienā. Līdz beidzot Sandra pārdeva visu, ko varēja pārdot, un norēķinājās. Tagad parādu dēlam vairs nav. Stāstījām vēl par citiem gadījumiem, kur daļa kredītu ķīlnieku izķepurojušies, citi pēc norēķināšanās tikuši pie jauniem kredītiem. Kad problēma izgaismojas, pieslēdzas Nebanku kredītu devēju asociācija, kas pārstāv 12 no 16 firmām, lai gan pirms tam par problēmām tā nerunā. Tā nemin, ka aizņemšanās atgādina piramīdas. Asociācija rosina aprobežoties ar pašregulāciju, stāsta šīs organizācijas vadītāja Baiba Fromane.
Nebanku kredītdevēji pirmkārt vienojās par sodu sankciju apmērā noteikšanu ne vairāk kā 100% apmērā. Biedri vienojās arī neizsniegt kredītus 18-19 gadus veciem jauniešiem uz periodu vismaz, kamēr nebūs skaidrs, kādā veidā tiešām pēc būtības izvērtēt maksātspēju. Viens no galvenajiem darbiem ir, ka asociācijas biedri arī apmainās ar informāciju par to, vai cilvēks ir jau kaut kur aizņēmies. Līdz ar to, ka pat ja viņš nekavē, lai izvairītos no stāstiem, ka cilvēki it kā aizņems nelielas summas un konkrēto kredītu viņi var atļauties, taču kopumā, ja tie kredīti ir vairāki, tad viņiem tas var sagādāt zināmas problēmas ar atmaksu. tiem cilvēkiem, kur vēsturiski tomēr ir nonākuši šādā situācijā, ka viņi ir aizņēmušies no vairākiem kredītdevējiem, tiek slēgti parāda atmaksas grafiki līdz 24 mēnešiem pat.
Izveidots kredītu lieguma saraksts. Cilvēks var lūgt sevi iekļaut tajā, lai kādu laiku kredītu viņam nepiešķir. Informācijas apmaiņas starp kreditoriem attiecas tikai uz asociācijas biedriem. It kā pārējās kompānijas esot paziņojušas, ka arī rīkosies pēc vislabākās sirdsapziņas, lai gan nevienmēr tā notiek.
Bija skaidrs, ka viņas viens pats nenodzīsīs. Bērns pateica. Sāk zvanīties pa firmām, runāties par tiem grafikiem un tagad tā mēs tā darām. Nu, ja tu aidev tādam, kas nevādot, nu, tad norakst savu naudas kurstenī, pats esi vainīgs.
Jūs sakāt, ka ar piecām firmām aptuveni ir izdevies vienoties, ar piecām firmām vēl jāvienojas aptuveni?
Teica, ka viņi apturējuši. Nu, tagad mēneša tākumā būs informācija, vai viņi ir apturējuši, vai viņi turpina audzēt. Un tad ir garināti.
Dzirdētājs kungs pagājušajā gadā cīnījās ar dēla kredītiem 10 firmās. Dēls ņemot otro kredītu cerējis atdot pirmo, bet spējis vien pagarināt atmaksas termiņu. Ņemot trešo parādā bija jau trim firmām, līdz iesaistījās tēvs, kas vienojās par atmaksas grafikiem. Šodien sazvanīts vīrietis teica, ka viss sācies no jauna. Neraugoties uz milzīgu parādu atmaksu, dēlam atkal iedota nauda.
Samaksājām un viss. Tur nu vienalga iedev kredītu. Ferrātums ir tas brālis. Tikko paspējām viņa nobeigt, ka bija nākošais dobos. Apzināju, ka ne jau dēls maksā. Viņi taču redz, kas maksā.
Nez vai tas liecina, ka viss ir ideāli un vai ieviestās izmaiņas ir pietiekamas. Lielākās pārmaiņas, kas darbojas, ir patērētāju tiesību centra izstrādātās vadlīnijas maksātspējas izvērtēšanai un nosacījumi kredītu reklamēšanā. Lai neveidotos agrākā situācija, ka reklamē kopā ar kādu picas šķēli vai biļetēm uz koncertu. Vēl pieņems, ka līgumsots nedrīkst pārsniegt 10% no jebkura parāda vai saistībām. Kredītņēmēju apvienības jurists Jānis Āboliņš teica, situācija nozarē uzlabojas, taču konkrētā asociācija labi strādājusi kā lobijs, un svarīgākās lietas pagaidām nevirzās.
To, ko arī patērētāja tiesību aizsardzības centra pārstāvi min, ko varētu ieviest, skatoties to pašu Lielbritānijas praksi, mēs esam sakārtoši labi, varbūt tās ir kaut kāds 15%. Šī te vadītāja Baiba Fromenda, kas ir pati strādājuši finanšu ministrijā, un ir pārējotīsim šī te arī asociācijā un kredītdevēja, tas ir jūtams, jo, ja tu esi bijis valsts iestādēs, jebkurā gadījumā ir, nu, ir kaut kādi darba kolēģi paziņas ir palikuši, šī te pati organizācijas rašanās, asociācijas izveidošana, gan arī pēc tam tāda masīva reklāmas kampaņa par to, kad ir atraduši kādas dažas cilvēkus, kuras stāsta, kad ātrie kredīti ir ļoti labi, ļoti populāri un tā tālāk. Un pie līkuma izstrādes, pie šie tieši patērētāju tiesību aizsardzības likumā, ar to domu, ko nāca tieši ekonomikas bijušais ministrs Pavļotkungs un tas, kas ir pieņemts tagad par šiem procentu likmēm tā tālāk, radikāli atšķirās no tās pamata domas. Protams, tas ir tāds diezgan krasas pavērsiens.
Jau vasarā ir jūtams, ka sākotnējās ieceres bremzējas. Kredīta devēja atbalstu gūsta darba devēja konfederācijā Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, jo nedrīkstot iznīcināt nozari. Saimas tautsaimniecības komisijā bez izskatīšanas atrodas iecere, ka patērētāju kreditēšanas līguma izmaksām jābūt samērīgām un piemērotā gada procentu likme nevar pārsniegt 100%. Tā plānots aizsargāt kredīta ņēmēju kā vājāko līguma slēdzēju pusi un mērķis nodrošināt kredīta kopēju izmaksu samērīgumu. Naudas devēji pretojas arī atsevišķi deputāti. Kredīti līdz 30 dienām nebūšot pieejami, jo šāds regulējums sadārdzinās to izsniegšanu, nāksies ņemt lielāku summu un uz ilgāku laiku. Joprojām parlamentā atrodas arī priekšlikumi par nokavējuma procentu ierobežošanu. Ekonomikas ministrijas iekšējā tirgus departamenta jurisprudents Didzis Brūklītis nespēja atbildēt, kad svarīgākās ieceres tiks skatītas.
Liela pretestība visu laiku bijis arī no nozares pret šiem grozījumiem. Dažādos veidos mēģināts vērsties pret mums arī, manuprāt, ar deputātiem. Un tāpēc arī šobrīd nav īsti tāda saskatāma pretīm nākšana arī kaut vien no saimnes puses, ka šis jautājums varētu kaut kādā veidā virzīties priekš. Viņi uzskata, ka ar šiem grozījumiem mēs mēģinām nesamērīgi ierobežot patērētāju piekļuvu kredītiem. Mēs uzskatām, ka ar šo te piekļuvas ierobežošanu mēs drīzāk pretī nākam patērētājiem, jo patērētājiem nebūtu jāņem kredīts, ko viņš īsti nespēja atmaksāt. Tāpat arī ir jāņem vērā tas, ka tā vietā, lai patērētājs ņemtu un uzkrātu, šobrīd paņem kredītu, kur viņš maksā diezgan augstus procentus. Ja jau patērētājs spēj nomaksāt augstus procentus, tad kur ir problēma viņam veikt uzkrājumus?
Aizdevēji ir arī kategoriski pret grozījumiem par naudas nedošanu naktī. Absurda ideja, jo jau tagad tas nenotiekot, tā Fromane.
Ir absurds likumā nostiprināt aizliegumus, kuriem nav nekāda pamatojuma, kāpēc tas būtu nepieciešams, ja viņi nav.
Bet iespējams tādā veidā valsts mēģina pasargāt sevi no nepatikšanām vai valsts iedzīvotājs no nepatikšanām, ja kādam pēkšņi arī nāk prātā izsniegt naktī kredītu.
Cilvēki naktī guļ.
Bet cilvēki naktī var tērēt naudu, izņemot no bankomāta, azartspēlēs un naktsklubos un visdažādākajos veidos.
Pirmkārt, ir nepieciešami vienot spēles noteikumu attiecībā uz visiem finanšu pakalpojumiem, bet otrs ir, kā es norādīju jau iepriekš, nebanku kredītdevēja naktīs kredītus neizsniedz.
Kā tas ietekmēs jūsu dzīvi?
Ja mēs uzskatām, ka jebkuri ierobežojumi, kuri ir ierakstām likumā, ir ierakstām tikai tāpēc, lai viņi tur būtu, tad no tāda viedokļa visticamāk nekā.
Nav vēl pieejami dati vai pirmās izmaiņas situāciju uzlabojušas. Taču pērnā gada pirmā pusgada dati liecina, ka kredītu apjoms salīdzinot ar 12. Gadu bijis lielāks, stāsta patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa. Ir labi, ka ieviesta datu apmaiņa starp komersantiem, bet jautājums, vai tas ir pietiekami, kā izvērtē naudas ņēmēja maksātspēju. Galvenokārt jāvērtē ienākumi un izdevumi, nevis tas, vai ir bijis kāds kredīts līdz šim un vai ir bijuši kavējumi. Līdz galam nav pārliecināta, vai šis mehānisms darbojas, bet grib cerēt. No izstrādātajām vadlīnijām min priekšrocību, ka kredītu tagad pagarināt drīkst tikai divas reizes. Izmaiņas gadu procentu likmē esot diskutējums jautājums, bet naudas aizliegums nakts stundās ir mēģinājums pasargāt sabiedrību, jo acīm redzami valsts šai nozarei līdz galam neusticas.
Joprojām Saeimā vai vajag maksātspēju vērtēt no pirmā lata vai nē. Tas bija viens no mūsu priekšlikumiem, ka mūsu skatījumā nav svarīgi, no cik latiem ir svarīgi, ka vispār netiek iedots cilvēkiem, kas nevar kredītus atdot. Piekrīt, ka tas, protams, sadārdzina pašu kredītu, bet varbūt labāk ir tā kā Lietuvā, dēļ procentu likums ierobežojumi, ka nav vairāk vienkārši to īso mazo kredītu. It kā liekas, ka tā ir maza problēma, tos cilvēkus, kam ir būtisks maksāšanas grūtības, var iedzīt pietiekami nopietnās problēmās.
Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš apgalvo, ka kādā no mēnešiem diskusijas par priekšlikumiem varētu atsākties.
Mums ir pietiekoši daudz gan būvniecības, gan enerģētikas jautājumu, kas ir darba kārtībā, gan kas tikai vēl te nav. Tur ir iedot darbu cilvēkiem, ko viņi saliks, un to, ko ir palieši, to arī tad arī skatīsim.
Jūs varat arī tā arī norādīt, vai nu jūs strādājat neoficiāli vai pašnodarbināt personu?
Man nav oficiāli ienākumu, tad man pastāv iespēja, ka es dabūšu to kredītu.
Jā, protams, jā. Tā nav obligāta prasība.
Šobrīd ienākumus mēs tad neprasam.
Nu, mums svarīgi, lai jums vispār regulāri ienākumi.
Lai arī cilvēki bez oficiālajiem ienākumiem ir vistiešākā riska grupa, kas varētu naudu neatdot, pērna ziemā kredītu varu saņemt pat līdz 400 eiro. Ienākumi nav šķērslis. Nu, mēģinu noskaidrot, vai arī šogad bez oficiālās darba vietas tikšu pie skanošā. Ar kolēģiem izdomājam stāstuņu, ka vēlos aizņemties apmēram 150 eiro. Sazvanot, uzzinu, ka jāaizpilda anketa un no bankas konta jānosūta 1 cents. Tā pārbauda naudas ņēmēja patiesumu. Piezvanu vairākām kompānijām. No izvēlētajām tikai viena, Latkredit LV, uzreiz pasaka, lai netērē laiku.
Es varu mēģināt aizņemties pie jums?
Diemžēl nē. Vajadzīgi ir oficiāla darba vietiņa, ko mēs varam pārbaudīt, un tikai tad mēs varam piešķirt aizdevumu.
Citādi nekādīgi nevarēs,
nē, jā? Nē, pašnodarbinātām personām vai neoficiāli strādājošiem vai pensionāriem un sociālo pabalstu saņēmējiem aizdevumus mēs nepiešķiram.
Šī kompānija nav nebanku kredītdevēju asociācijā. Zvanu citiem aizdevējiem, to vidū via SMS, kredīts 24, minikredīts Vīvus LV, tātad man nav oficiāli ienākumu.
Kredīt 24, lūdzu.
Vēlējos pakonsultēties par kredītu.
Vai esat jau mūsu klients?
Nē, nē, anketā man tad ir detaļas jānorāda.
Tur būs sadaļas, kuras jums būs obligāti jāaizpild.
Man ir regulāri ienākumi, bet man ir neoficiāli ienākumi. Varēs taisdot?
Nemācēšu, neteikšu ar 100% garantiju, bet jūs droši pildiet pieteikumu. Tur ir sadaļa oficiālie ienākumi, kā arī ir sadaļa citi ienākumi. Būs jānorāda pie tiem citiem.
Vai jūs esat pašnodarbināta persona, bet šajā situācijā mēs prasam klienta bankas konta apgrozījumu par pēdējiem 3 mēnešiem, ja?
Man ir neoficiāli ienākumi.
Nu, tas nekas vienalga, ir jāsūta pieteikums.
Nē, darba vieta nav jānorāda. Atzīmējat savus ienākumus, jā, un pats arī atbildat par to, ko esat atzīmējis.
Noskaidroju, ka joprojām neraugoties uz neoficiālajiem ienākumiem, visticamāk saņemšu kredītu.
Kāpēc joprojām cilvēki var saņemt, kam ir neoficiāli ienākumi?
Fragments no sarunas ar Fromani.
No cilvēkiem Latvijā pirmkārt ir ļoti dažādi ienākumi. Viens ir tas, ka viņiem ir alga, ir ļoti daudz tādu, kur ir pašnodarbinātie. To vai cilvēkam ienākot kontā naudai, viņš no šīs naudas, viņš piemēram ir pašnodarbinātais, ir nomaksājis savus nodokļus, to jau nebanka kredītdevēju, neviens cits īstenībā arī nevar pārliecināties. Līdz ar to, ja cilvēkam kontā ienāk līdzekļi, tad nav pamats uzskatīt, ka viņi ir nelegāli.
Neprovocējiet un neveicināt tā no ekonomika zināmā mērā.
Mēs tikai pieņemam, ka lielāko daļu cilvēku ienākumu visiem ir alga, bet nu, varbūt ienākumi, saka, kā jau minēju, no autora atlīdzības.
Jautājumu par ēnu ekonomiku nedzirt un turpina stāstīt to pašu tekstu par dažādiem ienākumu veidiem. Vītoliņa no Patērētāju tiesību centra teica, ka šajā gadījumā ir runa par veidu, kā notiek maksātspējas izvērtēšana. Taču neoficiālie ienākumi figurējot arī Komercbanku praksē.
Tas, ka jums pa telefonu teica, rakstiet, ka jums ir, nu, tas, protams, mūs neiepriecina. Es teiktu, ja cilvēkiem tādas situācijas ir, tad vajag Patērētāju tiesību aizsardzības centru informēt par tiem komersantiem, kas tā dara.
Bet cilvēks, kas aizņemsies, viņš pilnīgi noteikti priecāsies, ka var aizņemties. Viņš nepaziņos jums to.
Nu, tas ir, protams, žēl. Tomēr praksi mazliet savādāk rāda, viņi varbūt tajā mirklī neziņos. Saņemam pēc tam sūdzības. Tad, kad viņiem jau ir problēmas, tomēr ir sākt domāt vairāk par nopietnāku finanšu izglītību skolās.
Neraugoties uz zināma veida uzlabojumiem, varbūt iesaistot ieņēmumu dienestu un citas institūcijas, vērts tiekties tikai uz oficiālajiem ienākumiem. No arī pašiem kredīta ņēmējiem tomēr jāapsver savas spējas, nevis vienkārši jālas vai jānoklausās reklāmās minēto atgādinājuma piedēkli aizņemies atbildīgi. Jo droši vien jāpatur prātā, ka šie vai kādi citi devēji nenodarbojas ar labdarību aizdodot naudu.